Bueno, esandakoa, berez legeak 30.000 hiritarren sinadurak exigitzen zituen, baina aixe gainditute langa hori eta frakinez plataformako kidek 103.000 sinadura eraman zituzten larunbatean Eusko Legebiltzarrera. Bueno, eta bueno, zer nahi duten egin sinadura horiekin? Ba, ez legezko lege bat inute, lege herritar bat egin nahi dute frakina Araba Bizkaia eta Gipuzkoan debekatzeko. Testuinguru honetan, ingurumari honetan, Mikel Otero dugu, frakinaz plataformako kidea, telefonoz bestalde, egunon, Mikel?
Eixo, egunon.
Bueno, aipatu dugu, 30.000 behar ziren eta 100.000 baino gehiago.
Bai, hori da. Bueno, azkenean guretzeko ere pixka bat sorpresa izan da. Zekuk lehen helburua 30.000-kua duela jabete pare batero lortu genuen, orduan erronka bota genuen, ea bikoizten genuen zifra hori, eta azkenean bikoiztu ez, baizik hirukoiztu eta oraindik pixka bat gehiago egin dugu, ezta. Beraz, iruditzen zaigu, bueno, ba, zenbakia garrantzitsua dela, zenbakia pisua izan dezakela, eta zenbakia, bueno, bota dugu, zera, parlamentoren teilatura eta orainea politikariek zer dioten.
Bueno, kontua da, honekin herri ekimen legegileak aurrera egin dezakela parlamentuan, ez? Parlamentariek nahi baldin badute.
Bai, hori da.
Zein da orain prozedura edo zeintzu dira orain urratsak?
Bai, lehendabiziko gauza gertatu behar duena da, bueno, junta elektoral edo delakoak konprobatu egin behar dituela, gutxinezko 30.000 sinadura horiek badaudela, behin hori egiten duenean, horrek, prozesu horrek, bueno, agian hilabete gutxi batzuk edo iraun dezake ditzake, eta gero hortik aurrera, ba plenora joango da, eta plenoan, bueno, erabakiko da, ea tramitera onartzen den edo ez, eta tramitera onartuko balitz, bueno, hortik aurrea, ba, ponentzia bat osatuko litzake, lege horri buelta batzuk emateko, eta lege hori, edo gaur egun idatzia dagoen moduan, edo alderdi politikoen aportazioekin zerbait aldatuta, edo asko aldatuta, agian, ba, azkenean bozkatu egingo litzake, eta, bueno, behin bozkatu ezkero, ba, legea baliozkoa izango litzake.
Alegia, Mikel, berantenik, 2015 urte hasierarako, herri ekimen legegilearen inguruan, notiziak albisteak jasoko ditugula parlamentutik, ez?
Bai, noski, ala beharrez. Hor badaude, bueno, ba, prozesu batzuk bete beharrekoak, eta hor eztabaida bat izango da, izan beharko du, nahitai ez gutxiengo bat behintzat hori, tramitera onartzen den edo ez, eta hori plenoan eztabaidatuko da. Beraz, albisteak izango ditugu instituzioen aldetik eta bueno, dakigunez enpresak ere aurrera dabilela, iruditzen zaigu enpresen aldetik ere albisteak izango ditugula. Beraz, 2015, bueno, frakinaren bueno, urtearentzako garrantzitsua izango da.
Mikel, enpresen aldetik ere notiziak albisteak egongo direla esan duzu, ze zentutan?
Bai, bueno, ari dira, esan ere, eta azken aldi honetan, xorro-xorro, hor azpitik edo ari dira lanean, baina lanean ari dira, alde batetik Hidrokarburuz Euskadik aurkeztu behar ditu, bueno, ingurumen inpakturako txostenak eta Espainiako ingurugiro ministeritzara, beraz hor albisteren bat izango dugu, eta, bueno, ba, ez Hidrokarburuz Euskadi bakarri, bezik eta frontera Ainarrik, hor Bizkaiko iparraldean duen baimen batean, Geminis izenekoa, ja bidali ditu eskaerak sismika lanekin hasteko, ba hori sopela inguru hortatik Urdaibai alderaino joaten den edo jokatzen den baimen horretan. Beraz, hortik ere albisteak etorriko dira.
Bueno, eta albistea iragan astean ezagutu genuna, ez da, Mikel? Kasu honetan, Nafarroatik iritsi zitzeguna, Nafarroko parlamentuak frakinaren kontrako lege bat onartu zuelako, eta aurreko astean jakin genuen, Espainiako epaitegi konstituzionalak, bueno, bertan bera utzi duela, lege hori, ze irakurketa, zer balorazio egiten duzue?
Bai, bueno, oraindik bertan bera utzi, bon, provisionalki, zango nuke, egin dutela dela, Espainiako gobernuak jarri duen inkustituzionalitate arazo hori edo kuestio hori tramitera onartu dutela, ezta. Beraz, bueno, hori Espainiako gobernuaren jarrera oso argia dago, gobernu honena behintzat, gero aurrerantzean ikusiko dugu, aurrerantzean egongo diren gobernu zer dioten, baina honena oso argi dago frakinaren aldeko apustua egin duela, eta egia da baita ere, bai Kantabrian eta bai Errioxan emandako legeak atzera bota dituztela ja da, eta agian gerta leikela kontu berdina ba Nafarroan dagoen gaur egun dagoen legearekin. Beraz, bueno, Madri aldetik azuak bai.
Bueno, sinaduretaz hitz egin dezagun. 100.000 sinadura baino gehiago direlako, oso epe laburrean, nolabait esatarren, bai batean epe laburre zen delako, izan dezuena. Bueno, zer irudikatzen du? Zeuen ustez, hainbesteko sinadura kopura bildu izana?
Bueno, nik uste hor, bi kontu irudikatzen direla bat ipatez. Lehendabizikoa da, iruditzen zaigula, edo ikustarazi degula, euskal gizartea ez dala bat ere frakinaren zalekoa, eta, bueno, bere apustua edo bere eritzia bota duela sinadura hoien bitartez, ezta? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, 1000 sinadura izen abizen hoiekin, guretzako dira guk edo guk ba, errefusa hori edo euskal gizartean ikusten dugun errefusa hori bueno, batzeko edo iritsi arazteko gure gaitasuna frakina herri mugimendu bezala, ezta? Honekin izan nahi dut guk sentitu dugunagatik frakinaren errefusa euskal gizartean handia dela, handiagoa dela oraindik guk ba, bildu izan duguna baina, ezta? Baina, bueno, gure ahalmenak, gure talde txikia garela esan dugu beti, eta mantentzen dugu, eta azpiegitura oso gutxirekin, eta, bueno, hala ere, ba, bueno, lan handia egin dela, eta lortu izan dugula, ba, refusa horren, parte, bueno, ba, nagusi bat edo hartzea. Naiz, ez da guztiz ez bildu izan, ez? Horregatik esaten dugu, orain ikasko zera handiagoa dela refusa.
Eta, betiko galdera, gai honetan, Gasteizko Parlamentuan zentratuta, nola ikus dituze alderdi politikoak?
Bueno, guk orain arte egindakoak eta esandakoak esan ditzakegu, hemendik aurrerakoak ez dakizkigu, ez? Azkenean ez zaten ari gara legeak aldatzen dira, alderdi politikoen proiektuak, planak eta ere alda daitezke, beraz orain beraiek izan beharko dute zer iruditzen zaien, ba orain gertatu denarekin, ezta? Orain arte zer ikusi dugun? Bueno, ba konkretuki Legebiltzarrean representazioa duten alderdien eskutik, ba ikusi dugu H Bilduk nola hasieratik gaur egundaino ezesko garbia eman duela, ikusi dezakegu nola Alderdi Popularrak baiezko nahiko garbia esan duela orokorrean mintzat, eta gero, bueno, ba bestalde ba PSEek beraiek atera zuten frakinaren planak zeudela eta Patxi Lópezen argazki Texaseko argazki famoso horretan. Baina hor ikusten ari gara, ba, alderdi sozialista ere bizitat berkolokatzen edo aliko balitz bezala, eta Madrien esan dute, bueno, agian moratoria batetara edo joan beharko zela gai hau, eta bar, eta bar. Eta, bueno, eta ben, gakoa igual jeltzaletan dago, ezta? Jeltzaleek herri mailan frakin egin behar den lekuetan eta nahiko argi esan dute, ba, bereik ez dutela nahi, araba mailan nahiko argi esan dute bine eta berriro, baina bestalde, bai, euskal gobernuak, eta bai, AJPak orokorrean, bueno, badakigu Hidrokarburo Euskadi enpresa mantentzen, bultzatzen eta subentzionatzen jarraitzen duela, eta oraindik diskurso hori ez dutela aldatu, jakin behar dela zer dagoen, eta bar, eta bar, lehendabiziko putzuak egin behar direla, eta bar, eta bar. Bueno, ea ikus dezagun orain, hemendik aurrera zer dioten.
Bueno, esan daiteke nolabait, beti ere, sistema kapitalistaren ikuspegitik, desarroismoaren ikuspegitik, 70. hamarkadan energia nuklearra zen bezala gaur egun apostua frakina dela, 21. mende hasiera honetan?
Bai, bueno, guri nahiko, bueno, ez bakarri frakina baino, nahiko argi iruditzen zaigu, dela nolabaiteko sistema honetan kapitalismoa duen azkenengo iruditzen zaigu, azkenengo, osea, zilarrezko bala, ez? Frakinaren hau. Baina, iruditzen zaigu baita ere desesperazio sintoma nabarmena dela, ze argi dago baita frakina egin ez, ba ustiatuko dituzten zonalde horiek eta orain arte, bueno, ba deskartatuak izan direla, eta horrek esan nahi du ba baliabide horietara bultzatzen edo joaten ari baldin badira gauzak energia arloan mundu mailan benetan komplikatuak daudela, hori nahiko nabarmen ikusten da, eta hor handik eta hemendik ahotsak entzuten dira, esanez, bueno, sistemak gasez konbentzionala behar duela sistema jarraituko badu. Beraz, berein aldetik, bueno, preokupazio hori badagoela oso argi somatzen da.
Bueno, eta hori kontutan hartuta, erasoa globala da, eta Euskal Herrian bakarrik ez, ez? Mundu mailan ari da frakinaren kontrako oposizio potente bat, bueno, ba sortzen edo eraikitzen, ez da?
Bai, argi dago, frakina nora joan, han arazoak izaten ari da, oso modu desberdinetan, esango genuke, eta tokian toki, ba, problematika desberdina da, ez da. Hor ikusi da, bueno, Frantzien kasua, debeku, bueno, aseratik debekua eman zuena, Bulgarian aldean ere bai, Alemania aldean ere arazo asko, trabasko jartzen ari dira, gau, egun hauetan diskusioan dago, ea Italian ere lege bat aterako den, hor, estatu batuetako hainbat estatuetan ere debekatua izan da, aurreko oinala amabost urte, amabosta egun edo barkatu, ja, hor, Kanadako Nueva Eskozia lurraldean ere debekatu egin dute, beraz, bueno, oposizio handia dagoela, esan genezake, baina, hori, tokian tokiko, ba, xehetasunekin, ez da? Leku batzuetan ez doa hain ondo oposizioa, edo interesak handiagoak dira, eta indar gehiagokin sartzen ari dira, ba, Polonia bezala, edo Erresuma Batuan, bezala nahiz eta Erresuma Batuan oposizioa izugarri handia den, eta oraindik ez duten lortu ere lehendabiziko putzua ukatzea. Baina bai, oposizioa ondo dijoa, eta gero eta gehiago esango nuke.
Bueno, Euskal Herriaren kasuan, datozen hilatetan, arreta beretziz, segitu beharko dugula, frakinaren kontrako, bueno, ba, herri ekimen legegilea, parlamentuan, bueno, ba, aurrera atera beharko litzatekena, behintzat, herritarren borondatari kasu egiten baldin bazaio. Mikel Otero, mila esker eta laiztera arte.
Vale, venga, nire zunarte, eskerrik asko.